Irrati entzuleok, Piperpolis saleok,
prez gaude. Bueltan da Piperpolis, ongi etorriak Piperpolis mundura.
Bai, Aries laguna, eskerrak ondo baino beto moldatzen zaren.
Taurus, dantza, dantza, korrika, korrika, eta mugimendua.
Gemini, lasai, egoerak ez du asko iraungota.
Piperpolis.
Gaurkoan ere, ametxei buruz hitz egingo dugu Piperpolisen, ametxez betetako mundua, ametxe egitera eramaten gaituen mundua.
Zatoz gurekin ametxe egitera. Astelenetan, arratzaldeko zazpiretatik aurrera, Bilbo Hiria Irratian.
FM 96.0, Bilbo Hiria.
Oso goiz izan zen berandu nire bizitzan. 18 urterekin berandu egin zen jada. 18 urtetik 25erako tarte horretan ez usteko joera bat hartu zuen nire aurpegiak. 18 urterekin zahartu nintzen. Ez dakit denei berdin gertatzen zaien, sekula ez dut hori galdetu. Entzunda nagoela iruditzen zait nola batzuetan bizitzako urterik gazteenak, urte loirazenak, pasatzen direnean denborak halako bulkada bat ematen digu. Kolpetik gertuatutako zaharkitzea izan zen. Ikusi nuen nola jabetzen zen banan-banan nire azpegiez. Nola aldatzen zuen haien arteko erlazioa, nola handitzen zizkidan begiak, nola bilakatzen zuen tristeago nire begirada, benbetekoagoa nire ahoa, nola markatzen zidan bekokia arrail sakonagoez. Izutu beharrean, irakurketa bat, esate baterako nire baitan piztuko zuen interes berberaz jarraitu nion zaharkitzeari. Urratua dut aurpegia, zimur idorrez betea, arraildua azala. Ez da dezegin aurpegira fin batzuen antzera. Bere hartan dirauten aurpegiko ertzek, baina zuntzituta da materia. Aurpegi zuntzitua da nirea.
Yeah.
Arratzaldeon, ongi etorriak Piperpolisera. Ederra gaur sorpresa hartu duguna gaur Bilbo Hiria irratira etortzerakoan mikrofonoa zabaldu eta argi gorria piztu eginda. Eta orduan bai jarri garela urduri. Orain badakigu noiz gauden airean eta noiz ez gauden. Arratzaldeon, ongi etorriak Piperpolisera Bilbo Hirian zaudete. Asteroko zita duzue gurekin, eta ondo dakizuenez, ontze hasi, eta arratzaldeko sortzieko bitarte zuekin egongo garela, edo bestera batena, ba, ordu betez, zuekin bat egingo dugula. Eta gaurkoan, ba, musika izango dugu protagonista. Durangoko azoka ostegunean bertan aurkeztuko da, Durangoko landako gunean, ondo dakizuenez, ba, abenduan, zehazki, abenduaren zeitik, bederatzira, ospatuko da Durangoko azoka, eta horrek zer esaten nahi du, ba, azkenengo hilabete hauetan, udazken honetan, udagoien honetan, ba, disko asko aurkezten direla, disko eta liburuak ere. Eta gaurkoan, ba, disko berri hoietako bati ateak zabalduko dizkigu Piperpolisen. Izan ere, Gasteiztik Izaki Gardenak taldea ezagutuko dugu. Plazaratu berri dute, elkar disketzearekin, ba, disko labur bat, edo mini disko bat, bosk kantuz osatu tutakoa, eta Jonekin, Jon Basaguren, abeslaria den Jonekin, ba, Izaki Gardenak taldea ezagutu eta musika entzungo dugu. Berarekin bat egin aurretik baita ere beste disko berri asko entzungo ditugu. Esandakoa irratira, ba, disko berri asko heldu zaizkigulako, eta gaurkoan, ba, musikaren nobedadie horiei errepasua egingo diegulako. Eta esandakoa, gaurkoan protagonistak Izaki Gardenak izango dira, eta euren kantu batekin hasiko dugu saioa, Ni Naiz. Thank you. Hola, zabaltzen da Izaki Gardenak taldeak plazaratu duen ba disko labur hori, ez, Zagarroia kantuarekin. Esan dizuegu gaur eurekin batera ba musika entzun eta euren historia ezagutuko dugu eta horretarako Gasteizera eingo joango gara eta daukagu Jon Basagunen. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, bai.
Tira, talde berri moduan aurkeztu dugu Izaki Gardenak, baina ez ari musikan orain haziak. Kontaiguzu pizka bat, nola sortu zen proiektu berri hau? Mm-hmm. Beste batzutan bai. Ere basabizelako.
Bai. Bueno, guztio gabiltza hainbat proiektutan. Bueno, ni Gaztetxotik akatu taldean nabil, hor metal musika edo jorratzen, eta bueno, bestelako beste proiektu txoren bat ere badaukat, eta bueno, gainontzekoak ba gitarra jotzen Joseba Balestena dago, Sexy Sexers edo Submission City Blues bezalako taldeetan bitakoa, eta ibiltzen dena, eta orain Joseba Belenoar bakarkako proiektuarekin, Libe teklista neu bat edo sorkun taldeetan ibilitakoa, eta gero Iker eta Eneko ba orain Birenkerekin dabiltzanak eta Iker lehenago nirekin akatun. Eta hori, ba bakarkako abesti batzuk banituen etxean eginak eta ba bueno, estilo nahiko klasikoan, zentzu ba bueno, ez dakite Ameriketako rock klasikoa eta bueno, Britania handiko eregin batzuekin eta horrela, eta erabaki nuen taldearekin grabatzea, hauei esan, eta konforme, eta aurrera, bosta bezik grabatu genituen.
Hola, harinaren batean. Baina bai, Izaki Gardenak bada pixka bat ezberdina, ez? Orain arte entzun dizuguna.
Bai,
badauka beste
bai.
Estilo bat, beste nortasun bat.
Bai, bueno, ezagutzen nahuenei ez die horrelako atentziorik eman, edo ez...
Agian beste behin, plaza batzuetan ikusi zaitu gulako, eh?
Bai, hori da. Bueno, nik denetarik entzuten dut, eta azkeneko ja nahiko urtetan, ba horrelako musika asko entzun dut, amerikana, eta ezakit, ba, kantautoreak, eta bar, rock klasikoagoa edo. Baina bai, ba akatuko abeslari naizelako ezagutzen nauterei, ba igual bai emango diela atentzio pixkat honek.
Eta izena nondik dator, Izaki Gardenak?
Bueno, horre de... Zenik, bueno, diskoa grabatzea erabaki baino lehen, eman nituen kontzertu batzuk bakarka, gitarra akustikoarekin, eta hor Jon Basaguren jarri nuen, zenikien zeregin, eta ezken ezan nuen, ba, nire izena jarriko dut karteletan. Eta eman nituen 4x5 kontzertu, eta gero ideia nuen grabatzea nik bakarrik, ba, nik gitarra batzuk grabatu, ahotsak, eta listo, eta hori ba, maketa gisa edo, ba plazaratu. Kontua da, aukera sortu zitzaidala estudio batean grabatzekoa, estudio oso on batean eta zuzenean grabatu genuen asteburu batean, eta ba bueno, aukera hori aprobetxatzeko ba bateria bat, bajista bat, gitarra eta teklatua.
Taldea osatu, eh?
Bai, taldea osatu eta aportatu dute pila bat, abestiak hasi dira eta bete dira beraien aportazio guzti horiekin, orduan iruditzen zitzaidan zaki pixa lotxagarria nire izena jartzea horri, eta talde izena jartzea erabaki nuen. Ba, neukan hor buruan hori Izaki Gardenak, ez dakit. Ez du arrazoi berezirik edo, gustatzen zait, eta oso kontzeptu irekia da, eta interpretazio pila bat egon daitezke, eta hori zen, hortik.
Esan duzu aukera sortu zela, ba, estudio lan on batean grabatzea, eta bai. Aipatu duzu, denak elkarrekin eta zuzenean grabatu zenuten, edo ohiko grabazio bat egin zenuten?
Bueno, estudioa, esan dute, suertatu zela, izan ere, Iñaki Jarenak hor Lizarron noan dauka estudioa, eta berak ahal duenean grabatu dezake, eta ez da izaten askotan, ze, bueno, bestelako lan asko ditu, eta ba justu estilo honetako musika izugarri gustatzen zaio eta bera gogoa izan zuen eta aukera izan genuen. Eta bai, zuzenean grabatu genuen, baseak zuzenean grabatuta daude, hau da, estudioan ni bi gitarra, bajua eta bateria batera grabatzen. Mm-hmm. Eta ezakiz moment soinu aldetik ere ba bueno, nabaritzen da, ba daude faiotxoak nolabait esateko edo Baina...
Belarri gorrak ez ditugunak hartzen, lasai. Musikariak agien bai, baina gau ez.
Bueno, ez tira faioak ere, esango duke, ba bueno, ez da toma perfecto bat, goiti bera, baina badu beste zerbait, aurreko lanetan dena egiten genuen, dena egin izan dute banaka, bateria bakarrik grabatu, gero horren gainean bestea, eta hau asko ez prozesu azkarragoa izan da, ze arratsalde batean grabatu genituen bosta bestiak, gero ahotsa gehitu eta gero teklatua gehitu eta detaile pila bat, claro, trampak egin ditugu jakina. Baina askoz gutxiago eta askoz azkarrago izan da dena eta ez dakit oso berezia. Nahi nuen orain arte probatu ez duan guztia probatu eta horixe horregatik.
Bueno, horrela grabatzeak ere beste sarma bat edukiko du, ez?
Bai. Eta horrela grabatzen dira eragin izan diren diskoak, disko hau konposatzeko orduan, edo nik behintzat pentsatzen duena eraginak izan direla, guztiak horrela grabatuta daude, eta bueno, pues hori lortzera jo dugu.
Era zeintzuk dira horiek eragina, horren beste eragin izan dutena.
Jo, ba, ez dakit, klasikoetatik ia lotxa bat duen horrelako izenak aipatzea. Eraginak esan dut, ez?
Bai, edo guztokoak dituzunak.
Ez nire burua horien pare jarriko, ez da pentsatu ere. Baina eragin gisa, ba, jakina, ba, Neil Young, Bob Dylan, Johnny Cash, berriagoak ere, Amerikar estatu batuetako hegoaldeko musika eta asko countrya edo americana estiloa ditzen zaiona. Kantautore berri asko daude estatu batuetatik datozenak gehien bat oso musika ona egiten orain. Eta gero ba Britania handiko talde batzuk ere bai, ezagik The Smiths, Radiohead eta horrelakoak, ba bueno, pizkat hor sartu koktelera batean eta hau atera zait. Eta nik uste ba horti datorrela.
Bueno, ba, ateratako hori ezagutzen joango gara, eta beste kantu bat aukeratu dugu, Maggie Dixon deiturikoa. Zer kontatzen diguzu kantu honetan?
Ai,
ze zaila dan hitz egitea, ez?
Lenguan lagu batek esan zian, jo, esartu bat izan dut Maggie Dixon Googleen jakituko zergatik aipatzen dudan Maggie Dixon. Maggie Dixon izan zen... bueno, badago pub bat Edimburgo, nik horregatik dakit, ez pentsatu izela...
Lehenengo puba ezagutu genuen, ez? Eta gero...
Bai, eta barruan, pub horren barruan azaltzen dute... Bueno, Edimburgoko pub askok badute historia, ze oso zarrak dira edo aitzinati daude. Eta honek bat zuen historia, Maggie Dixon zuen izena pub horrek, eta zen ba... Maggie Dixon hau, bueno, urkara kondenatu zuten... Bueno, gizon maite txuen, gizon batekin eskondu barri izan zuen, eta beste batekin liatuta aurkitu zuten, edo hori diote, eta, bueno, urkara kondenatu, eta hierri da zera matela, ba, konturatu ziren ez dagoela hila, eta bi aldiz ezin da kondenatu pertsona bera eriotzera, edo ezin zen behintzat kondenatu. Eta beraz, ba...
Libre geratu zen,
hori da. Eta pizkat da, ba, hori ekarrita, hola, metaforikoki, ba... Bo, nik hitz egite guta bestean, ba, askotan egoskortzen garela eta gauzak alboratzen ditugula, ez nik hori ez dut nahi, eta gero itzultzen zaizu, eta azkenean ba, bukatzen duzu disko bat egiten bosta bestiko. Ba.
Bueno, ba, entzungo dugu Maggie Dixonen historia, baina Izaki Gardenen eskutik.
Ederkit.
Saiatu ginen guztiura itzuli da itxutu ninduen beldur guztia garaitu du jada presnago munstroa begietara begiratu eta birikak airez puzturi ikusten saiatu ginen loturar ez du dira baztertu eta memoriaren txoko ilun batean txukun gorde.
Izaki Gardeneko Jon dugu gaur Piper Polizen Bilbo iria irratian, orain ze bertan Magiren historia entzun dugu. Hitzei dagokionez boskantuak bai dira nahiko poetikoak, ez?
Eskerrik asko gona da hori, ez?
Hai, bai, bueno.
Bai, bueno, ez direna edo ez nuena izatea nahi zen.
Letra egilea zuzarelako.
Bai, ni naiz. Letra eta musika azkenean, bai. Ez, kontua da, etzaizkiala, edo, enaiz gai historio normalak ondo kontatzeko edo, eta azkenean, bai jotzen dut gehiago, poesia, edo, ez dakit, igual, country amerikarrean eta esko jorratzen zen, ba, pertsonen historiak eta narrazioak gehiago, eta hau beste gauza bat da. Eta bai, eta oso irekiak dira gainera, eta uste dut bakoitzak bere erara uler ditzakeela, nik nire erara ulertzen dituan bezala, ba norberak bere erara uler ditzakeela letrak, eta pues, igual identifikatu eta guztire, bai.
Mm-hmm. Bueno, diskuari, boskantuko mini CD honi, itzaz argiak izenburua jarri diozue, bueno, kantu bat da ere, diskoan aurkitzen dugun kantu bat, laburbiltzen du kontatu nahi izenduna?
Bueno, bai, edo hasieran zuen izenik eraman behar diskoak. Kontua da gero diseinua egiterakoan, diseinua ikerrek egin du, bateriak egin du, dena etxean.
Denen eta, lagun artean, ez?
Bai, eta promozioko argazkiak, libek, teklistak, bueno, ba hori, azkenean...
Elegantea ateratzen zara hor.
Ba, eskerrik asko. kontua da hori, ba ez ginela, edo ez neukala pentsatua jartzea izenburu bat, azkenean bosta besti dira, ez da, nik neukan disko bat buruan bosta besti horiek grabatzea erabaki genuenean, eta gero diseinua egiterakoan, ba konturatu ginen, ba, igual kontzeptu gisa itxasargiak guai egon zitekeela diseinurako izaki gardenak, itxasargiak ezakit gidatzen gaituzten zerak eta bai dira abesti hauek gure itxasargi eta ea nora gidatzen gaituzten, pixka talde horretatik ikusita.
Bueno, dena hain preparatua ez egoteko eta batean atera diren gauzak izateko, ba, disketxe batekin atera duzu, egun ba, ez dela hain ohikoa, ez? Autoekoizpenaren bidea ere, ba, gero eta musikari gehiagok edo sortzaile gehiagok hartzen dutelako.
Bai, hau autoekoizpen bat zen. Bueno, autoekoizpen bat da, nik azkenean diskoaren produkzioa eta guztia nik neuk geuk egin dugu. Eta estudioa ere gure kontura doa, gero bidali nuen disketxe batzuetara, ea gustatzen zitzaien, eta ba, elkarretik berehala jaso nuen erantzuna, eta izugarri gustatu zitzaien zera hori, eta hasiera batean esan zuten, ba, bosta besti, ez dakit, zutela ikusten, ez dakit zer, eta aurrerago egingo genuela balduzea, baina, bueno, ba, animatu ziren azkenean, bosta besti hauek ateratzera, eta beraien laguntza izan dut, ba, promozio kontuetan, kopiak egiterakoan, eta horrelako kontuetan beraien laguntza dut, eta oso pozik, oso pozik.
Eta suposatzen dut banaketarekin, ere, ez?
Hori da, bai.
Hori ere izaten dela lan. Bai,
gauza logistiko guzti horiek gainetik entzea oso lasaigarria izan da, ze... Azkenean musikariok nahiko alan dugu bestela ere, ba, abestiak prestatu, ensaioak, kontzertuak lotu eta bar, eta bar. Eta bueno, bakentzea pixkate alderdi logistiko eta administratiko guzti hori zeukolako lasaitua izan da.
Eta zuzenean aurkezteko nola moldatuko zarete, esan duzun lako hasieran, ba bueno, boskotea, ba, beste mila kontutan dabiltzalako, beste talde batzuetan.
Bai.
Oker Espanabil, ja eman duzu baten bat.
Bai, bat eman dugu.
Bai, ez? Alabe diren programazioaren aurkezpenean, ez?
Hori, Alabe irratiaren programazioaren aurkezpenean. Gainera bertan, hiruk eman genuen kontzertua. Libek ere bere proiektu propioarekin eman zuen kontzertua. Eta Josebak ere bakarka eman zuen kontzertua, beraz. Ba, bueno... kontua da, askotan ez dela esbertatzen jaialdi berean hiru bihotzea, eta ba bai, ba agendak ba ondo begiratu behar ditugu eta ea huekotxak sortzen ditugun. Datorren 23an joko dugu terminalen, hor Joseba gabe, eta gero hautsenean ere bai, eta gero ideia pixka eta agendak begiratu eta ondo prestatu, eta datorren urtetik aurrera, otsaila martxoan, ba ja kontzertu batzuk ematea denok batera, eta hori da ideia. Baina bai, zaila da, ensaioak ere oso gutxi ditugu. Grabatu baino den inoiz ez genuen jo denok elkarrekin, estudioan izan zen lehenengo aldia, eta aurreko kontzertua ere ensaio batekin. Baina, bueno, sekulako musikariak dira, ni baino asko zaudeak, eta bueno, oso erraza berekin lan egitea.
Eta zuzenean, bost kantu grabatuta dituzue, baina zuzenerako gehiago prestatuko dituzu, bai dituzu gehiago gordeta poltsikoan edo...
Bai, kaxoian.
Bai,
Oe ondoko kaxoian.
Hor gordetzen dituzu kantua,
bai,
eh?
Bai, nik bai, ezakit beste. Ez kontua da, bai, bostabe grabatu genituen, ez genuen denbora gehiago estudian egoteko ere, asteburu batean egin martzen, eta bost hauek, eta ensaiatzeko ere ez genuen gehiago prestatzeko denborarik izan. Eta bai, bost kantu dira, baina baditu gehiago, kantu berriak jotzen ditugu, berriak edo, bueno, diskoan ez zoden kantua jotzen ditugu, eta berzioak ere, ni nahiko berzio zalea naiz, eta bueno, horrelako pare bat berzio egiten ditugu, bere bai, zuzenean bai.
Bueno, tira, Baion, aber, aukera daukagun zuzenean ikusteko, datorren urtetik aurrera, edo bestela ba, Durangoko azokan, ahotsenean ere, egongo zaretelako, han aurkezten, eta egun horietan zeurrenik handik ere ibili beharko zarete. Ez?
Bai, lagunak egiten, bakizu bai. Nola denari. Azkenean, bai, ba, medioak atenditzen, eta eta bueno, eta aspaldiko lagunak ikusten eta bueno, Durango beti du bueno, ez dakit, azkenean aspertuta ateratzen zara, baina urtero gogotsu egoten zara ere, bai, ez dakit, bi alde ditu, bai.
Bueno, ba, bukatzeko, ez dakit, Sagarroia eta Maggie Dixonen kantua entzun dugu, eta zuri izango dizugu aukeratzeko.
Ba...
Izango duzu baten batera kutsuna dena, eh?
Bo...
Edo, bos, denak dira kutsunak.
Ba, egia zen, bai, baina... ez dakit, hor bau, ni naiz eta Itxasargiak iruditzen zaizkit. Ba, igual boro bilenak ni naiz estilo countryago batean, eta Itxasargiak igual ba, britanikoagoa edo. Azken aldian jende asko gezan dit Itxasargiak izan behar zela singela, beraz, ba, bueno, igual Itxasargiak jarri.
Bale, ba, orduan kasu egingo dugu zure lagunei,
eta
Itxasargiak entzungo dugu, Jon. Ba, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria irratian izan gaitik, eta beste bater arte.
Bale, ba, eskerrik
asko. Agur.
Agur.
Astindu oiu gordin batekin gure thank you.
Gaurko Piper Polizen Izaki Gardenan, Gardenak taldearen musika ezagutu dugu. Itzazargia kantuarekin agurrezan diogu Joneri. Izan ere, ba, kantu horrek ematen dio izenburua atera berri duten, ba, CD laburroni, boskantutako disko honi. Aurrera jarraituko dugu eta hasieran esan dizuegu. Disko berri mordoa dugula esku artean, ba, izango da, udazkenean edo udaberrian heltzen direlako euskarazko sorkuntza gehienak bai literaturari dagokionez, eta baita ere musikari dagokionez. Eta Iruña aldera egingo dugu salto, ohiko duten folkak akustikoa rock ukituz jantzi du Bizardunak Ur Ederrak Kiratz Infinituan deituriko hirugarren diskoan. Aurreko astean aurkeztu zuten Bilboko Pub Irlandar batean eta ara elkartu ziren kazetariekin batera hirugarren disko honen nondik norakoak aurkezteko. Beraz folk irlandarra eta doinu horrek pizka bat alde batera utzi eta oraingoan ba rock ukituz datorkigu Bizardunak taldeak. Eta hirugarren disko honetatik ba barrezka kantua aukeratu dugu. Bizardunak taldeak hirugarren lana aurkeztu du aurreko astean eta ba 11 kantuk osatzen dute Ur ederra kiratz infinituan diskoan Andoainean grabatu dute Garate estudioan eta ba kantuetan ba bi bertsio ere gehitu dituzte. Abenduan hasiko dira zuzenean aurkezten eta prentzaurrekoan esan zuten moduan ba diskoa egiterakoan eta kantuak egiterakoan serio jarri badira ere uholtza gainean ba betiko martzarekin eta betiko iturekin etorriko direla esan ziguten eta disko berriaren lehenengo aurkezpen kontzertuak esan dizugu ba abenduan izango dira badakigu gure entzulen artean ba jarraitzaile asko daudela eta abenduaren baten esaterako Artarrabian izango dira Gaztetxean 8an Azpeitiko San Agustin kulturgunean eta abenduaren 31an Ogeta maikan ez barkatu, ui, ni urtea maitu nahi dut. Ez, abenduaren 21an, Bilboko kafe antzokian bertan izango ditugu, hori, kantu berriak aurkezten, ikusiko dugu zelako martza dakarten bizardunak taldeak. Eta esan dizugu, ba, gure disko berri hauek zabaltzen, eta gutxinaka ba, entzuten goaz, eta beste nobeda bat daukagu, Xabi San Sebastian Ban izeneko proiektua aurkeztu berri du, Samien San Sebastian musikari Donostiarrak erraiak du diskoaren izenburua eta oraingo honetan ba gitarra sendoagoak perkusio tribalak eta erritmo itsasko horreta dantzagarriagoak bildu ditu Berta Band honetako kantu bat entzungo dugu Katamotza Xabi San Sebastian Band.
Bihotzak
Bueno, sabi San Sebastián Banden musika entzu dugu disko berri bat ere. Gutxinaka hemendik abendura bitarte ba izango ditugu berrikuntza eta disko berri hoien berri hemen Bilbo Hiria Irratian Piperpolisen eta bukatzeko ba larun batean gertatutakoaz hitz eingo dizuegu 1900 pertsona bueno, bertsozale eta bildu ziren larun batean, Baionan, Lagua Gelan, badakizue, Silabaren finala ospatu zela, Siberoa Lapurdi eta Basena Farroko bertsolaritza pelketaren finala, eta 1900 lagun, bertsoz, gozatzeko aukera izan zuten, saio ederra izan baitzen, ondo dakizuenez ja da, deno, Ametzarzaiuz izan zen garaie, eta buruzburukoa, Ametzarzaiuz eta Odoi Barrosok jokatu zuten, naiz eta azkenean, Ametzek lortu zuen txapela, eta nola geratu zi ba, Ametz lehenengo Odei Barroso, gero ondoren Sustraikolina, Madi Sarasua, Eneritz Zabaleta eta Sumai Murua geratu ziren horrela. Bueno, ondo daki, orain gogora ekarri nahi izan dugu Ametzek egin zuen agurra.
Hizkuntza baten amodioak horra dituen ondorioak Bersoak dira bizi nahi bati, botatako parioak, botatako parioak. Naizkarrikak piztu dituen barne ministerioak, ta bere historioak. Ni gehiago pizten hau gure barneko misterioak, barneko misterioak.
Hirugarrenez jantzi zuen Ametzek txapela. Ba, sorionak Bizkaiko bertsozaleak ere astebururo badute itzordua. Abenduaren 15ean izango da Bizkaiko bertsolari txapelketaren finala Miribillanko polikiroldegian Bizkaia Arena edo deituriko areto hortan. Oraindik ere geratzen dira final laurdenak eta finalerako bidea ziurrenik bertsozalari eta bertsozale askorentzat gozatzeko aukera izango dela. Ba, honekin agur esango dizuegu, badakizuegu, 7 egun barru hemen ona etorriko garela berriz ere Uhinetara, Piperpolisera. Ordura arte, ba ondo bizi eta ondo izan. Agur.